Aici e Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Ioana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Un nou concert de Ziua Rusiei stârnește noi emoții în capitala Moldovei.
Ce foloase au universitățile moldovene din reforma educației?
Jocurile europene de la Baku încep pe fondul criticilor la adresa regimului nedemocratic din Azerbaidjan. La început ascultați știrile Europei Libere.
Premierul Kiril Gaburici a fost audiat de procurori în cazul dosarelor diplomelor sale de studii în această după-amiază. El a răspuns la întrebări preț de o oră și după audier nu a făcut declarații presei, dar a anunțat că va organiza un briefing despre acest subiect fără să anunțe însă și când anume. Șeful delegației Uniunii Europene în Moldova, Pirca Tapiola, a declarat la conferința internațională a judecătorilor de la Chișinău că dacă în Moldova nu va începe o luptă intensivă împotriva corupției, vor apărea dificultăți în relația cu partenerii europeni și internaționali. Diplomatul a spus pentru agenția Infotag că Uniunea Europeană urmărește cu mare atenție situația din justiție, considerând-o fundamentală pentru dezvoltarea și progresul democratic. Mihai Ghimpu, președintele Partidului Liberal, a declarat că Partidul Liberal Democrat și Partidul Democrat nu-și doresc, de fapt, reformarea alianței de guvernare, pentru că aceasta ar însemna, cităm, combaterea corupției la nivel înalt, informează agenția IPN. Liderul separatist de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a convocat ieri, așa zisul Consiliu de Securitate al regiunii, pe fundalul unor îngrijorări ale Kievului față de exercițiile militare de amploare din regiunea transnistreană. Potrivit site-urilor de știri moldovenești, Evgeni Șefciuc a spus că Transnistria trece, cităm, printr-o perioadă dificilă, marcată de probleme economice și presiuni informaționale din partea statelor vecine, și a vorbit despre ceea ce el consideră a fi o amenințare directă din partea Ucrainei și o activizare a pregătirii forțelor Republicii Moldova, care fac exerciții cu specialiști occidentali. Ambasadoarea Statelor Unite la ONU, Samantha Power, a acuzat Rusia că îi instruiește, înarmează, finanțează și luptă alături de rebelii pro-ruși împotriva forțelor guvernamentale în estul Ucrainei. Ambasadoarea americană a făcut aceste declarații la Kiev, unde a dat asigurări și că Statele Unite sprijină în continuare respectarea înțelegerilor de la Minsk, în ciuda repetatelor încălcări ale acordului de încetare a focului.
You are not alone. The United States has been with the Ukrainian people since the first brave protesters went out on the Maidan and since the first little green.
Nu sunteți singuri, Statele Unite au fost împreună cu poporul ucrainean de când protestatari curajoși au ieșit în Maidan și de când primul omuleț verde a apărut în Crimea și Donbass. Nu v-am lăsat niciodată deoparte și nu vă vom lăsa nici în continuare, când tot ce ați realizat este atât de important, când întâmpinați atât de multe obstacole și calea spre schimbare este atât de lungă, a spus Samantha Power. Misiunea specială de monitorizare a situației din Ucraina a declarat astăzi că la unele posturi de control separatiștii proruși folosesc copii și unii dintre ei sunt înarmați. Purtătorul de cuvânt al misiunii a declarat într-o conferință de presă la Kiev că este a doua oară când a văzut copii folosiți de separatiști în satul Shirokine. El a mai spus și că în ciuda declarațiilor făcute de Kiev și de separatiștii proruși, niciuna dintre părți nu și-a retras armamentul greu, așa cum prevedea înțelegerea de la Minsk din luna februarie.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net, europalibera.org. Ziua Națională a Rusiei este sărbătorită la Chișinău cu un concert susținut de vedetele ruse Dima Bilan, formația Samațet, cunoscută mai ales în perioada sovietică, și formația moldoveană Zdob și Zdup. Organizatorii, Asociația Prietenii Rusiei în Moldova, intenționau să țină concertul în Piața Marii Adunări Naționale, însă au fost refuzați de primărie din cauză că bulevardul central al capitalei a intrat în reparații. Până la urmă, concertul a început în scoarul Catedralei Mitropolitane, deși Mitropolia nu l-a acceptat fără unele rezerve. Detalii despre concert într-o relatare a Dianei Reilanu.
În timp ce pagina oficială a Mitropoliei Moldovei anunță că evenimentul dedicat Zilei Naționale a Rusiei se poate desfășura doar cu acordul administrației publice locale, declinându-și astfel implicarea, primăria Chișinăului a publicat astăzi scrisoarea Asociației Prietenii Rusiei în Moldova, care cere Mitropoliei permisiunea să organizeze concertul în scoarul Catedralei Nașterea Domnului. Pe această scrisoare este pusă ștampila Mitropoliei și semnătura secretarului instituției, Vadim Cheibaș. Astfel, concertul are loc în centrul capitalei în pofida refuzului municipalității, iar organizatorii, spune șeful serviciului de presă al primăriei, Vadim Brânzaniuc, se pot alege maxim cu o pedeapsă contravențională, pentru că nu s-au supus deciziei administrației publice locale.
Iată aici e marea neînțelegere și a noastră. Ori, legea nu prevede ce am putea întreprinde în asemenea situație. Din cât știu, poliția a întocmit un proces verbal contravențional, dar mai departe vedem.
Într-o conferință de presă susținută marți 9 iunie, liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a negat faptul că formațiunea sa ar avea o implicare în organizarea acestui concert. Întâmplător sau nu, astăzi, imediat ce invitații de la Moscova, cântărețul Dima Bilan și formația Samosvet au aterizat pe aeroportul Chișinău, au fost salutați de Igor Dodon. Acesta a postat pe pagina sa de Facebook poze cu interpretul rus însoțite de mesajul, citez, concertul va avea loc indiferent de vreme. Dima Bilan și băieții din legendara grupă Samosvet au ajuns deja la Chișinău. Am încheiat citatul. Postarea însă a fost ștearsă după ce pozele au ajuns în presă, liderul PSRM declarând mai târziu că s-a aflat din întâmplare la aeroport. Editorialistul ziarului național, Nicolae Negru, susține că nu își amintește ca în anii trecuți Ziua Națională a Rusiei să fie sărbătorită cu un concert în centrul capitalei. Prin urmare, crede el, evenimentul ar avea mai degrabă un iz electoral.
Orice ar spune, este clar că e vorba de alegeri, e legat acest concert de campania electorală. E o modalitate de a fenta legislația Republicii Moldova și asta, desigur, că nu este acceptabil. Pe de altă parte, trebuie să spunem că s-au implicat și anumite structuri care, de fapt, ar trebui să fie în afara politicului, cum este, de exemplu, Mitropolia Moldovei. Din păcate, ea trebuia cu fermitate să răspundă nu intențiilor de organizare a unui concert în parcul catedralei. Catedrala, după cât știu eu, era destinată pentru altceva.
Potrivit legislației, cetățenii altor state nu au dreptul să facă agitație electorală în Republica Moldova. Prin urmare, concertele electorale cu artiști străini care ar îndemna oamenii să-și dea votul pentru un candidat sau altul sunt ilegale. Nu însă și concertele organizate de asociații obștești sau cluburi de fotbal. Bună oară pentru mâine, la Orhei, este anunțat un concert organizat de FC Milsami, prilejuit de aniversarea 10 ani de la fondarea clubului și la care participă cântăreața din Federația Rusă, Jasmin, soția controversatului om de afaceri Ilan Șor, tot el proprietarul clubului Milsami. Faptul că Ilan Șor candidează și la primăria orașului ridică semne de întrebare în privința onestității concurentului electoral. Ori procedeul la care recurge acesta este nimic altceva decât un PR electoral, constată expertul asociației Promolex, Pavel Postica.
Transferul de imagine întotdeauna a avut loc și întotdeauna toți politicienii au profitat de transfer de imagine de la o persoană care are o imagine în adresa partidilor. Deja faptul că se întâmplă în campania electorală, evident că încearcă și pe această cale să atragă anumite voturi.
Potrivit legislației, vineri 12 iunie este ultima zi în care concurenții mai pot desfășura agitație electorală. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală la studioul Europei Libere din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botnaru despre apropiatele alegeri locale de duminică.
Contextul electoral bulversat de scandalul furtului secolului pare să favorizeze votul antiputere, antioligarhic și antieuropean. Balanța pare să încline spre o stânga socialistă, pro-eurasiatică sau spre niște lideri populiști apăruți peste noapte care fac risipă de mijloace pentru a se da drept niște figuri justițiare salvatoare ale națiunii.
Acum când putem spune că sunt ore numărate până la încheierea campaniei electorale, aveți niște concluzii pe care să le scoateți?
Temele oricărui scrutin local vizează în mod firesc problemele cu care se confruntă comunitățile rurale și urbane, însă agenda publică a acestei campanii electorale, care iată ajunge la finish, s-a axat ca niciodată în trecut pe marile probleme care preocupă oamenii. Problema corupției, problema oligarhizării puterii și chestiunea orientării orientării politice externe. De departe, cea mai acută și cu rezonanță maximă este problema combaterii corupției, readucerii miliardului de euro jefuit din cele trei bănci din capitală și pedepsirea celor vinovați. Și ceea ce este evident, actuala formulă guvernamentală a arătat cu totul palidă în dezbaterele pe marginea chestiunii privind jaful secolului, rămânând datoare cu un răspuns clar la această întrebare. O altă constatare ar fi că bătălia pentru primăria capitalei, așa cum a fost și în trecut, este miza principală a acestei campanii electorale.
A fost opinia istoricului și publicistului Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Săptămâna viitoare, absolvenții de licee vor susține ultima probă la bacalaureat. Este a treia generație de tineri care sunt evaluați în condiții mai stricte. Cum se văd efectele acestor reforme din perspectiva unui rector? Și ce trebuie schimbat la treapta universitară? A încercat să afle Valentina Bașu de la Grigore Belostecnic, președintele Consiliului Rectorilor și rectorul Academiei de Studii Economice.
Avem condiții foarte dure la examenul de bacalaureat în ultimii 3 ani de zile. Eu susțin intenția și dorința de a găsi soluții prin care să motivăm copiii să învețe mai bine. Dar în același timp, mie mi se pare că nu se fac eforturi mari acolo unde ar fi trebuit să fie făcute. Copiii au nevoie de condiții foarte bune pentru studii, începând cu clasa 1 până în clasa 12. Apropo, Ministerul nu este responsabil doar de verificarea calității cunoștinților la sfârșitul procesului de studii, de întreagul proces de studii, 12 ani. Copiii au nevoie de profesori de calitate bine motivați care să depună eforturi foarte mari pentru a le transmite și aceste cunoștințe. Copiii nici să nu să se gândească că ar putea să copieze pentru a-și asigura o notă mai mare care să nu fie de folos la nimic.
În ce măsură poate fi motivant pentru tineri elevi să nu copieze, să nu trișeze, în condițiile în care astăzi un premier care a trecut și pe la dumneavoastră pe universitate este așa cum este?
Eu nu vreau să mă implic în discuții pe care le provocați dumneavoastră, nu cunosc care este situația. Dânsul n-a făcut studii în ASEM în perioada în care eu am onoarea să fim rector al ASEM-ului. Am înțeles că s-au inițiat unele proceduri de verificare să fie duse până la bun sfârșit, după care am putea să discutăm.
Care este nivelul actual de studii pe care le oferă universitățile? De multe ori s-a vorbit despre faptul că mare parte din cei care sunt admiși termină aceste studii și asta pentru că și universitățile sunt cumva forțate de această autonomie, de condițiile economice.
Suntem pregătiți pentru orice reacreditare. Ea a fost stopată în anul 2008-2009, atunci când a fost lichidată subdiviziunea responsabilă de procedură de acreditare, dar noi am trecut în paralel acreditarea științifică toate universitățile, care este o parte componentă a oricărei acreditări. Nu avem aici probleme și vă încredințez că vom parcurge cu succes toate procedurile de acreditare academică care include componența educație și cercetare. Dar cine v-a spus că universitățile sunt forțate și de cine sunt forțate să mențină numărul de studenți pe care îl au? Noi în ASEM anual exmatriculăm în jur de 1000 de studenți. Cea mai mare parte a acestor din cauza că au restanțe academice, exmatriculăm un număr foarte mare de studenți în toate universitățile noastre. Drept că după ce exmatriculăm noi, o parte din ei apar în alte universități care poate au exigențe mai mici, dar calitatea este o noțiune relativă. Calitatea de astăzi, după mine, în învățământul superior este mult mai înaltă decât cea pe care am avut-o cu 10 sau 15 ani în urmă. Deseori se zice că da, noi pregătim, dar nu pregătim ceea ce solicită piața muncii, ceea ce nu este un adevăr absolut și nu știu care sunt astăzi domeniile pentru care avem nevoie de un număr mult mai mare de specialiști cu studii superioare. Ori în ultimii 3-4 ani numărul de studenți care își fac studiile în domeniul economie și drept s-a redus aproape de 2 ori. A crescut considerabil cei care își fac studii la domeniul științei ale educației și noi continuăm mai departe să spunem că nu avem un număr suficient de profesori în școlile și liceele din mediul rural al Republicii Moldova. Dar vă zic, motivul este unul de alt gen. Nu cred eu că doar de calitate, dar dacă sunt probleme de calitate, să găsim soluții pentru a le face mai bune aceste universități.
A fost Grigore Belostecnic, președintele Consiliului Rectorilor și rectorul Academiei de Studii Economice, într-un interviu realizat de Valentina Basiu. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza zilei, moderată de la Praga, de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
La Baku încep mâine primele jocuri europene, în timp ce 6.000 de atleți se pregătesc să concureze în 20 de discipline la complexe sportive nou-nouțe. Activiștii încearcă să atragă atenția asupra încălcării drepturilor omului de către regimul autoritar al președintelui Ilham Aliyev. Alexandru Eftode prezintă în rezumat relatarea corespondentului Europei Libere, Tony Veselovski.
Când Comitetul Olimpic European a anunțat că ar vrea să organizeze jocurile europene, așa încât și Europa să aibă jocurile proprii ca toate celelalte continente, Azerbaijanul a fost singurul care și-a exprimat dorința de a găzdui competiția inaugurală. Costurile ridicate i-au speriat pe ceilalți, dar țara caspică, exportatoare de resurse energetice, care pierduse deja două competiții pentru găzduirea jocurilor olimpice, a văzut în noile jocuri europene o șansă. Autoritățile cred că găzduirea lor va spori prestigiul Azerbaijanului, va atrage turiști și afaceri străine. Dar mulți văd în asta un truc al regimului azer pentru a albi imaginea țării criticată din cauza situației drepturilor omului. Nimeni n-ar trebui să fie prostit de spoiala și luxul show-ului internațional pus în scenă de Azerbaijan, spune John Dalhuisen, directorul pentru Europa și Asia al Amnesty International. Această organizație pentru drepturile omului împreună cu alții au estimat că în închisorile azere s-ar afla aproximativ 100 de deținuți politici, inclusiv jurnaliști și oponenți ai regimului președintelui Ilham Aliyev. În semn de protest, Parlamentul European a cerut într-o scrisoare oficialilor Comisiei Europene să nu participe la jocurile europene organizate de regimul de la Baku. Cu banii obținuți din exporturile de petrol și gaze, acest regim încearcă să arate bine în ochii publicului din Europa și lumea întreagă, dar aproape fiecare apărător al drepturilor omului din țară se află în închisoare, a spus la o conferință de presă la Strasbourg săptămâna aceasta vicepreședinta Parlamentului European, Ulrike Lunacek. A fost de față la conferință și Dinara Yunus, fiica activiștilor azeri pentru drepturile omului, Leila și Arif Yunus.
Au trecut mai mult de 10 luni de când mama și tata se află în detenție preventivă. Au fost întemnițați după ce s-au adresat Comitetului Olimpic European cerând boicotarea jocurilor, spune Dinara Yunus. Președintele azer Ilham Aliyev a dezmințit mereu că regimul său ar încălca drepturile omului, dar marți a coborât ștacheta, spunând potrivit presei locale că cei care îl critică se referă mereu la standardele europene, care sunt desigur cele mai înalte. Noi aplicăm totuși standardele azere, a spus Aliyev. Ieftinirea drastică a petrolului a stricat socotelele bugetare inițiale ale gazdelor jocurilor europene. Totuși, Azerbaijanul nu și-a precupețit eforturile pentru a impresiona lumea, estimându-se că a cheltuit aproximativ 10 miliarde de dolari pentru pregătiri. Jumătate de miliard a costat numai stadionul olimpic de la Baku, o construcție futuristă cu 68.700 de locuri, una din cele 5 locații unde se vor petrece jocurile europene. Președintele Comitetului Olimpic European, Patrick Hickey, a promis că jocurile europene vor fi inovative și diferite și a insistat astăzi că sportul nu trebuie amestecat cu politica. Am făcut tot ce am putut pentru a încerca să găsim răspunsuri la întrebările despre drepturile omului, dar vreau să vă spun că există un lucru pe care nu putem schimba. Nu putem dicta unui stat suveran cum să-și administreze afacerile. Jocurile europene vor dura 2 săptămâni și se va concura la 20 de discipline, 16 olimpice și 4 suplimentare, anume fotbal pe plajă, basket, 3x3 pe jumătate de teren, karate și sambo. În premieră, la o competiție sportivă internațională, vor participa sub propriul drapel sportiv din Kosovo. Jocurile sunt și o ocazie de comunicare între Azerbaijan și Armenia rivală, care își trimite și ea atleții la Baku. O inovație este și aceea că Azerbaijanul acoperă toate cheltuielile de deplasare și cazare ale tuturor echipelor de atleți și antrenori. Dar viitorul jocurilor europene este incert. Săptămâna aceasta s-a anunțat că Olanda, singura țară care și-a exprimat dorința să găzduiască ediția următoare în 2019, se retrage din cauza costurilor mari.
A fost o relatare semnată de Alexandru Eftode. În Statele Unite, Institutul Pew a dat publicității o cercetare cu privire la atitudinile cetățenilor din Occident față de Alianța Nord-Atlantică, Ucraina și Rusia. Care-i sunt concluziile? Este întrebarea pe care i-am pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Îngrijorare față de acțiunile Moscovei în contextul situației din Ucraina este ceea ce occidentalii aud în fiecare zi prin mediile de informare, dar asta nu pare să fie avut un impact asupra mentalului colectiv. Un număr semnificativ de americani și majoritatea populației în câteva țări europene se pronunță hotărât împotriva unei intervenții în sprijinul unui membru NATO dacă acesta este atacat. 56% dintre americani sunt de acord că Statele Unite trebuie să folosească forță militară pentru a apăra un aliat în fața unei agresiuni rusești, dacă va fi cazul. Dar la aceeași întrebare, opiniile sunt împărțite în funcție de preferințele politice. 69% dintre republicani sprijină o intervenție, dar numai 47% dintre democrați o fac. De cealaltă parte, a fost o cortină de fier, polonezii sunt cei mai sceptici că vor primi ajutor în cazul în care sunt atacați, doar 49% consideră că ajutorul va veni. Și poate că scepticismul este justificat dacă privim către ceea ce spune sondajul în țări europene. În Italia, Germania și Franța, majoritatea cetățenilor crede că țara lor nu trebuie să intervină în sprijinul unui aliat atacat. În Spania, opinia publică e împărțită, în timp ce în Marea Britanie, ideea de sprijin este îmbrățișată de mai mulți. Unul dintre trei germani este de părere că sancțiunile îndreptate împotriva Rusiei trebuie să diminuate și mai puțin de o cincime vor ca NATO să înarmeze pe ucrainieni. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pe care o puteți găsi deja la europaliberă.org, îl are ca erou pe Vadim Moldovan, care a revenit în orașul natal Chișinău ca profesor universitar american cu o biografie fascinantă și cel puțin multiculturală, care include apartenența la o trupă rock, grija pentru mormintele strămoșilor evrei din Chișinău și admirația pentru istoricul și politicianul naționalist român interbelic Nicolae Iorga.
Locuiește pe strada Nicolae Iorga și trece mereu pe lângă bustul marelui istoric și om politic.
Deci, noi văzlăgăm Sfântul Iorghe.
Și teper... почему?
Потому что я считаю господина Йоргу одним из самых одной из самых выдающихся личностей в мировой истории.
Платье, лучше бы она мигала.
Dacă vreți să aflați mai multe despre rockerul și profesorul Vadim Moldovan, vizitați pagina noastră de net europaliberă.org.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
La Bruxelles s-a încheiat un summit de două zile Uniunea Europeană-America Latina. Cu ce rezultate? Aflăm din relatarea lui Dan Alexe.
Acest al doilea summit Uniunea Europeană-America Latina a fost unul dominat de probleme ce nu se găseau în programul inițial, precum disperarea crescândă a Greciei de a obține o scutire de datorii sau un răgaz suplimentar cel puțin. Sau tensiunile dintre Marea Britanie și Argentina în legătură cu insulele Malvine. Premierul grec Alexis Tsipras, care a căutat frenetic să obțină sprijin public de la liderii europeni pentru amânarea sau ușurarea rambursării datoriilor țării sale, s-a regăsit singur, abandonat, ba chiar contrazis public de un purtător de cuvânt al Fondului Monetar Internațional, a cărui echipă de negociatori a părăsit Bruxelles spunând că Tsipras nu propune nimic nou. A fost a doua asemenea întâlnire după cea din 2013 de la Santiago, iar modelul relațiilor Uniunii Europene cu America Latină și insulele Caraibe e similar celui pe care Uniunea Europeană îl aplică în relațiile sale cu parteneriatul estic, altfel zis cu țări care vor beneficia de relații economice privilegiate și de ușurarea regimului vizelor, dar care nu au nicio perspectivă de a intra vreodată în Uniunea Europeană, deși cazul Moldovei este cu totul aparte în acest context. La fel de discordant și în afara agendei a fost însă și conflictul din culise în legătură cu insulele Malvine, eternul subiect de discordie dintre Marea Britanie și Argentina. Președinta Argentinei, Cristina Fernandez, nici nu a venit de altfel la Bruxelles din pricina aceasta, ba chiar o ciocnire retorică a avut loc în culise. Premierul britanic, David Cameron, a reamintit că cetățenii din insulele Falkland, Malvinele, au votat în 2013 să rămână în Marea Britanie, iar președinta Cristina Fernandez a comentat din Argentina că David Cameron este cam bădăran. În fața Americii de Sud în plină criză, Uniunea Europeană nu a putut așadar oferi o fațadă unitară sau de sprijin. Pe de o parte, Marea Britanie a lui David Cameron nu a fost sprijinită politic în fața conflictului său permanent cu Argentina. Pe de altă parte, felul în care Grecia lui Tsipras e lăsată în marginea falimentului nu reprezintă un mare exemplu de solidaritate europeană. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Presa din România caută și astăzi dedesubturile conflictului din Ucraina vecină, relatează de la București Tania Radu.
Războiul hibrid din estul Ucrainei și agresiunea militară rusă au fost pregătite și inoculate în regiune de mai bine de 5 ani, arată Iulian Chifu într-un articol din Evenimentul Zilei. El evocă informații difuzate recent de jurnaliști de origine rusă de la Vice News despre adolescenți din regiunea Donbas, educați pe sistemul trupelor de comandă în școala de la Amvrasievska. Elevii au defilat cu prilejul aniversării unui an de la înființarea autoproclamatei Republici Populare Donbas. Chifu spune că investigațiile jurnaliștilor de la Vice News au scos la iveală lucruri tulburătoare. În Ucraina independentă nu s-a mai predat, e drept, educație patriotică în stil sovietic, dar educația militară a continuat exact în stil sovietic, după aceleași manuale retipărite cu aceleași cântece patriotice. Astfel, armata de adolescenți din estul Ucrainei ar trăda, cităm, modul în care a fost cangrenată societatea ucraineană și cum s-a acționat din interior pentru a provoca ruptura actuală din estul Ucrainei, scrie Iulian Chifu și adaugă. O lecție de învățat și pentru alte state din spațiul post-sovietic. Comentariile presei de la București se opresc însă în marea majoritate la subiectul premierului Victor Ponta, cercetat penal de Direcția Națională Anticorupție. Deocamdată Ponta a refuzat să demisioneze, așa cum i-a cerut președintele Klaus Iohannis, iar Parlamentul a refuzat să avizeze declanșarea urmăririi sale penale pentru presupuse fapte de corupție petrecute chiar în exercițiul de șef al guvernului. Cercetarea se derulează deocamdată doar pentru fapte mai vechi, cât Ponta era numai avocat și membru al Partidului Social Democrat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Lucia Bacalu, directoarea Expresului de Ungheni.
Încă un simbol al creștinismului la Nisporeni. O cruce inedită a fost înălțată săptămâna trecută în regiunea numită Satul Nou. Răstignirea a fost cuptată de meșterul nisporenean Vasile Adam, iar localnici au făcut tot ce le-au stat în puteri să o instaleze și să o amenajeze așa cum numai ei știu. A fost deja și sfințită. Acum locuitorii din acea regiune a Nisporeniului sunt mândri și mulțumiți că vor fi protejați, așa cum zic ei, de cele rele. Mai multe oferte la târgurile locurilor de muncă. Avem ce oferi de muncă. Asta s-a dorit să se înțeleagă în cadrul târgurilor de locurilor de muncă organizate chiar recent la Ungheni, Nisporeni și Călăraș. Oficialii susțin că ofertele sunt destul de generoase. A crescut și numărul persoanelor interesate de a-și găsi un loc de muncă acasă. Mai mult ca atât, se dorește ca astfel de târguri să fie organizate cât mai des, ca oamenii să știe ce locuri noi de muncă apar și să-i cunoască în față pe potențiale angajatori. În ospeție la frați, ansamblul Strugurași de la Palatul de Cultură din Ungheni, dar și elevi de la Școala Primară Spiridon Vanghelie din Ungheni s-au aflat săptămâna trecută la Dorohoi, România, unde au avut spectacole și întâlniri de neuitat. Deplasarea s-a produs la doar câteva săptămâni de la semnarea unui acord de colaborare și fraternitate între cele două orașe. Oficialitățile, atât din Ungheni cât și din Dorohoi, promit că relațiile de prietenie și parteneriatele vor continua și se vor aprofunda.
A fost Lucia Bacalu cu sumarul Expresului de Ungheni. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.